Dobar dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za četvrtak 23. decembar. Vozač Zorana Babića pravosnažno osuđen na 4,5 godine zatvora za nesreću na naplatnoj rampi. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini najavio reakciju Brisela povodom blokade najviših institucija u zemlji. Parlament Severne Makedonije potvrdio ostavku Zorana Zaeva. Vladimir Putin zatražio od Zapada da Rusiji odmah pruži bezbednosne garancije usred rastućih tenzija zbog raspoređivanja trupa prema Ukrajini. U Srbiji sutra najviša toplija 14 stepeni. Srpska pravoslavna crkva ponovo je zatražila da se unapredi status verske nastave u obrazovnom sistemu. Čućete šta o tome kaže veroučitelj Mladen Aleksić.
Bili su pokušaj da se izmeni način organizovanja grupa, da li da se radi na 15 ili na 16 ili koliko već minimalan broj učenika kako bi se formirala grupa, ali sam status predmeta verska nastava nije se nešto posebno menjao u zadnjih par godina.
I kako je predsjednik Rusije Vladimir Putin na svojoj redovnoj godišnjoj konferenciji za novinare ocenio odnos Rusije sa Sjedinjenim Državama i drugim zapadnim zemljama? Želeo bih da istaknem da smo generalno do sada videli pozitivnu reakciju. Naši američki partneri su nam rekli da su spremni da započnu diskusiju, razgovore početkom naredne godine u Ženevi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Apelacioni sud u Nišu pravosnužno je osudio Beograđanina Dejana Stanojevića na 4,5 godine zatvora jer je izazvao nesreću na naplatnoj rampi Doljevac u kojoj je poginula jedna, povređene su 4 osobe, među kojima i tadašnji direktor Koridora Srbije, Zoran Babić. Ovom odlukom apelacioni sud je preinačio kaznu iz aprila ove godine, kada je osuđen na 3 godine i 10 meseci, na šta se žalilo tužilaštvo. Stanojević, vozač bivšeg direktora Koridora Srbije, se teretio da je 31. januara 2019. godine na naplatnoj rampi Doljevac izazvao udes u kojem je poginula Stanika Gligorijević iz okoline Knjaževca. Kako je utvrđeno tokom istrage, on je službenom Škodom Superb, krećući se iz pravca Niša ka Grdelici brzinom od 93 km na čas, udario u Opel Astru koja je bila na kanalu ispred njega, usled čega se ona odbila i udarila u zadnji deo Volkswagen Passata koji je napuštao rampu.
Više od 7 godina trajao je postupak osporavanja doktorske disertacije ministra financija Siniše Malog. 2013. godine Mali je na Fakultetu organizacionih nauka odbranio doktorat na temu kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije, teoretske koncepcije i iskustva Srbije. 33% tog rada je plagijat. Sa tom tvrdnjom samo godinu dana kasnije izašao je profesor Evropske škole biznisa u Wiesbadenu Raša Karapandža. Od tog dana Senat Univerziteta u Beogradu dva puta je donosio odluku o tome da je Mali plagirao svoj doktorat. Uoči prve odluke, Odbor za profesionalnu etiku Beogradskog univerziteta u novembru 2019. utvrdio je da je Siniša Mali plagirao ukupno 44 stranice svog rada i da je doslovce preveo ili prepisao 51 fusnotu od ukupno 96. Siniša Mali tokom višegodišnjih postupaka utvrđivanja kredibiliteta doktorata uvek je odbacivao optužbe. Nakon jednoglasne odluke Senata Univerziteta 22. decembra 2021. Siniša Mali rekao je da veruje u svoj doktorski rad i da je u celom slučaju reč o političkoj odluci koju ne može da prihvati. Više o ovoj temi pročitajte na slobodnaevropa.org.
osjećam da je potrebno uložiti još mnogo truda i napora kako bi verska nastava bila adekvatno unapređena, a za to su nam potrebni pomoć i dobra volja svih, izjavio je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije nakon jučerašnjeg sastanka sa ministrom prosvete Brankom Ružićem u Beogradu. Ovo nije prvi put u poslednjih nekoliko meseci da verske zajednice u Srbiji traže bolji tretman u obrazovnom sistemu. Prilog pripremio Dušan Komarčević.
Prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve je u saopštenju na Instagramu izrazio nadu da će, kako je rekao, veronauka nastaviti da bude bitan deo obrazovanja i da će imati status kakav zaslužuje.
Osjećam da je potrebno uložiti još mnogo truda i napora kako bi verska nastava bila adekvatno unapređena, a za to su nam potrebni pomoć i dobra volja svih.
Naveo je patrijarh Porfirije. Sastanak ministra prosvete Branka Ružića sa čelnim čovekom Srpske pravoslavne crkve odigrao se tačno mesec dana nakon što su SPC i drugih pet tradicionalnih verskih zajednica kritikovali to ministarstvo izrazivši nezadovoljstvo tretmanom koji verska nastava ima u obrazovnom sistemu. Oni su tom prilikom između ostalog zatražili da veronauka iz statusa nastavnog programa bude vraćena u status obaveznog izbornog predmeta zajedno sa građanskim vaspitanjem, koje je istovremeno sa veronaukom uvedeno kao izborni predmet 2001. Među zahtevima je i da se nastava organizuje na nivou odeljenja, a ne na nivou grupa, bez obzira na broj prijavljenih učenika za nastavu i da se časovi održavaju istovremeno sa časovima alternativnog predmeta. Prema izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koje su stupile na snagu 2018. verska nastava i građansko vaspitanje vode se kao nastavni programi, ali su i dalje obavezni izborni predmeti za učenike osnovnih i srednjih škola. To znači da se đaci opredeljuju za jedan od dva predmeta koje pohađaju. Teolog Mladen Aleksić, koji već 12 godina radi kao veroučitelj u osnovnoj školi, kaže za Radio Slobodna Evropa da u posljednjih nekoliko godina nije ništa suštinski promenjeno za nastavnike verske nastave.
Bili su pokušaj da se izmeni način organizovanja tih grupa, kako funkcionišu ti izborni predmeti građanska i verska, da li da se radi na 15 ili na 16 ili koliko već minimalan broj učenika kako bi se formirala grupa, pa su se veroučitelji, da kažem, dovijali na razne načine kako da organizuju nastavu, da li mogu da organizuju uopšte nastavu gdje imaju 14 učenika ili ne, da li će to da im se prizna ili ne, ali sam status predmeta verska nastava nije se nešto posebno menjao u zadnjih par godina.
RSE je od Srpske pravoslavne crkve tražio pojašnjenje u vezi sa predlozima koje su izneli predstavnici tradicionalnih verskih zajednica, ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Odgovor je izostao i od Ministarstva prosvete i nauke, od kojeg je Radio Slobodna Evropa zatražio da prokomentariše stavove SPC i drugih crkava. Vlada Srbije na čelu sa tadašnjim premijerom Zoranom Đinđićem je krajem jula 2001. donela uredbu o organizovanju i ostvarivanju verske nastave u osnovnim i srednjim školama, čime su veronauka i građansko vaspitanje uvedeni kao izborni predmeti. Građansko je uvedeno sa idejom da učenici steknu znanja o učestvovanju u demokratskom društvu, kao i o značaju građanskih prava i sloboda. Psiholog Zoran Pavlović, koji je učestvovao u više istraživanja o efektima građanskog vaspitanja i verske nastave, kaže za Radio Slobodna Evropa da su oba predmeta prvobitno imala za cilj građenje tolerancije kod dece.
Inicijalna ideja sa verskom nastavom bila je da će učenici i učenice slušati o različitim religijama. Dakle, to se između vremena, tako kažem, izvitoperilo u praksi da verska nastava zapravo danas izgleda tako da ona je neka vrsta, tako kažem, verske obuke i vaspitavanje mladih vernika i vernica, odnosno uvođenje u svoju sopstvenu religiju, čime se zapravo potencijal za razvoj neke vrste tolerancije sužava, uslovno rečeno.
On međutim dodaje da čitav niz istraživanja sprovedenih prethodnih godina pokazuje da nema bitnijih razlika u stavovima i znanjima učenika koji pohađaju građansku i versku nastavu, što, dodaje Pavlović, može ukazivati na manjkavosti u realizaciji nastave građanskog vaspitanja. Tačan broj učenika koji pohađa versku nastavu u Srbiji nije poznat. Prema podacima koje je beogradska redakcija BBC-a dobila od Srpske pravoslavne crkve, na veronauku ide oko 450.000 dece, a na građansko vaspitanje oko 315.000 učenika. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ruski predsjednik Vladimir Putin već 4 sata drži svoju tradicionalnu godišnju konferenciju za novinare usred rastućih tenzija zbog nagomilavanja vojske u blizini granica sa Ukrajinom i ruske liste zahteva u vezi NATO i evropske bezbednosti. Na konferenciji koja se zbog pandemije održava sa smanjenim brojem novinara, Putin je od Zapada zatražio bezbednosne garancije, ali i pohvalio napore svoje vlade u borbi protiv COVID-19. Prilog Una Čilić.
Govoreći na svojoj godišnjoj konferenciji za novinare, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da ima nade u predstojeće razgovore sa Sjedinjenim Državama o rastućim tenzijama koje uključuju masovno raspoređivanje ruskih trupa prema Ukrajini. Također se osvrnuo na listu zahtjeva koje su ruski zvaničnici javno objavili ranije ovog mjeseca, a koje se odnose na evropsku sigurnost i politiku NATO-a. Također je dao pozitivan signal u vezi sa predloženim predstojećim razgovorima između Rusije, Sjedinjenih Država i drugih zapadnih saveznika.
Želeo bih da istaknem da smo generalno do sada vidjeli pozitivnu reakciju. Naši američki partneri su nam rekli da su spremni da započnu diskusiju, razgovore početkom naredne godine u Ženevi.
Proteklih sedmica Sjedinjene Države, NATO i Kijev podigli su uzbunu zbog oko 100.000 ruskih vojnika raspoređeni u blizini granice sa Ukrajinom i na poluostrvu Krim, kojeg je okupirala Rusija. Američki zvaničnici kažu da Moskva planira moguću vojnu ofanzivu koja bi, ako se dogodi, mogla biti sprovedena za nekoliko sedmica. Više od 13.000 osoba ubijeno je u borbama u dijelovima istočne Ukrajine između Kijeva i separatističkih formacija koje podržava Rusija od početka 2014. godine. Nagomilavanje vojske postala je pozadina za Putinovo nastojanje da Sjedinjene Države i NATO daju Rusiji takozvane sigurnosne garancije, koje bi drastično promijenile poredak nakon hladnog rata, zabranjujući NATO u dalje širenje na istok i ostavljajući Ukrajinu i nekoliko drugih zemalja kao tampon države sa ograničenim suverenitetom po pitanju vojnih poslova. Na samom početku sada već tradicionalne godišnje konferencije za novinare Putin je pohvalio napore svoje vlade u borbi protiv pandemije COVID-19 i jačanju ekonomskog rasta zemlje. Putin je iskoristio otvaranje ovogodišnje konferencije da pokuša istaći napore u borbi protiv pandemije, te je pozvao Ruse da se vakcinišu. Manje od 50% od 146 miliona stanovnika do sada je potpuno vakcinisano, iako je Rusija prva u svijetu odobrila i pustila u promet vakcinu protiv koronavirusa prije godinu dana.
59,4% je kolektivni imunitet u Rusiji danas, znači naši građani koji su se oporavili, koji su vakcinisani. To znači da je oko 70 miliona primilo prvu dozu vakcine, a nešto više od 70 miliona je dobilo dve doze. Ali to nije dovoljno. Treba nam imunitet stada negde blizu 80%.
Nam nužan kolektivni imunitet gdje da pod 80%.
Zbog mjera uvedenih tokom pandemije, glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je dan ranije da će samo oko 500 domaćih i stranih novinara biti pozvano da učestvuje u konferenciji. Ranije godina na konferenciji je učestvovalo više od 1000 novinara. Novinari su morali da predaju 3 negativna PCR testa kako bi ušli u salu. Godišnja konferencija za medije Putin održava od kada je došao na predsjedničku poziciju 2001. godine. Pored ovoga, također održava i godišnje obraćanje parlamentu o stanju nacije, kao javni događaj direktna linija, tokom koje odgovara na pitanja građana. Od 2004. godine svaka konferencija trajala je najmanje 3 sata, a najduža je bila prošle godine od 4,5 sata.
Holandski tužioci zatražili su juče doživotne zatvorske kazne za trojicu Rusa i jednog Ukrajinca, koji su optuženi za obaranje putničkog aviona iznad Ukrajine 2014. godine, kada je poginulo 298 osoba. Tužioci u Holandiji tvrdili su juče da su optuženi Rusi Igor Girkin, Sergij Dubinski i Oleg Pulatov i ukrajinski državljanin Leonid Karčenko, kojima se sudi u odsustvu, učestvovali u nabavci raketnog sistema za proruske separatiste iskorištenog za obaranje malezijskog aviona. U napadu su poginule sve osobe u avionu, većinom holandski državljani. Holandska vlada smatra da je Rusija odgovorna za napad, što Moskva negira. AFP je preneo šta su juče ispred suda izjavile dve osobe čiji su rođaci poginuli u padu ovog aviona. Holanđanin Piet Pluk predsjednik fondacije posvećene žrtvama nesreće, koji je u nesreći izgubio brata, snaju i rođaka, rekao je:
"There's only one sentence appropriate with this crime."
Postoji samo jedna kazna odgovarajuća za ovaj zločin. Ubistvo aviona sa 298 nevinih civila, a to je doživotni zatvor. Nadali smo se tome i sada je na sudu da odluči. Imamo da čekamo još godinu dana.
And now it's up to the court to decide. We have to wait another year.
Holanđanin Anton Kote, koji je izgubio sina, snaju i šestogodišnjeg unuka u baranju aviona, kaže:
"It's a kind of justice that has started today."
To je jedna vrsta pravde koja je počela danas. Bez obzira na ishod presude sudije, ova presuda, ova današnja izjava tužilaštva, biće objavljena po celom svetu. Dakle, ceo svet zna kakvo je mišljenje javnog tužilaštva u Holandiji i to je za mene veoma važno.
And that's for me very important.
U avionu oborenom iznad Ukrajine od 298 putnika bilo je 80 dece.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Vozač Zorana Babića pravosnažno osuđen na 4,5 godine zatvora za nesreću na naplatnoj rampi. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini najavio reakciju Brisela povodom blokade institucija u zemlji. Parlament Severne Makedonije potvrdio ostavku Zorana Zaeva. Vladimir Putin zatraži od Zapada da Rusiji odmah pruži bezbednosne garancije usred rastućih tenzija. U Srbiji sutra maksimalna dnevna 14 stepeni i oblačno. Do kraja vesti ćete čuti i kako su u Crnoj Gori reagovali poslanici Demokratskog fronta tokom skupštinske rasprave na najave o usklađivanju zakona o socijalnoj i dečijoj zaštiti sa zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola. Poslanica Demokratskog fronta Jelena Božović i predstavnik organizacije Queer Montenegro Daniel Kalezić:
"Ovo je najava biološkog rata protiv našeg naroda, pa svi zajedno treba da ustanemo protiv ovakvih i sličnih predloga."
Kad god negdje procijene da mogu da nađu povoda, naprave diskusiju koja će de facto širiti mržnju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Parlament Republike Severne Makedonije konstatovao je ostavku premijera Zorana Zaeva, koja povlači i ostavku cele vlade. Ostavku je Zaev podneo u sredu 22. decembra, u njoj je naveo da je doneo tu odluku kao logičan korak koji proizilazi iz ishoda na lokalnim izborima u oktobru i kao izraz preuzete odgovornosti za izborne rezultate. Zoran Zaev podneo je ostavku na mesto premijera Severne Makedonije nakon što je njegova stranka izgubila u drugom krugu izbora. Na premijerskoj funkciji Zaev je bio od 31. maja 2017. godine, a drugi mandat je osvojio na parlamentarnim izborima 15. jula prošle godine. Prema ustavu, predsjednik države trebalo bi u roku od 10 dana da overi mandat za sastav vlade kandidatu, odnosno partijama koje imaju većinu u sobranju. Komentari i ocene poslanika vladajućeg Demokratskog fronta, koje su se čule tokom skupštinske rasprave o usklađivanju zakona o socijalnoj i dečijoj zaštiti sa zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola, klasičan su primjer govora mržnje prema LGBT zajednici u Crnoj Gori, ocenjuju iz nevladine organizacije Queer Montenegro. Govor mržnje prema seksualnim manjinama upućen sa skupštinske govornice osuđuju i u Ministarstvu pravde, iz kojeg poručuju da su ljudska prava manjinskih zajednica, uključujući i LGBT prava, jedna od tekovina demokratije, priča Predrag Tomović.
Poslanici Demokratskog fronta su u parlamentu oštro reagovali zbog formulacije u izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, prema kojoj porodicu, između ostalog, čine i, citat, partneri u zajednici života lica istog pola i djeca koju partneri izdržavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje životno partnerstvo lica istog pola, kraj citata. U kritici takvog rješenja prednjačili su poslanica Demokratskog fronta Jelena Božović i njen partijski kolega Jovan Vučurović, koji je i predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska prava.
"Ovo je najava biološkog rata protiv našeg naroda, pa svi zajedno treba da ustanemo protiv ovakvih i sličnih predloga."
Ponovo se na neki način udara na svetinje, a to jeste i porodice, udara se na porodicu, udara se na tradicionalne vrijednosti.
"S pravom se pitam šta bi na ovo rekao blaženopočivši mitropolit Filohije, jer su nam vrlo dobro poznati njegovi oštri stavovi o ovakvim pojavama u društvu. Očekujemo od naše svete Srpske pravoslavne crkve da se oglasi i reaguje po ovom pitanju u narednom periodu.
Na izlaganje poslanika Jovana Vučurovića reagovala je poslanica opozicione Demokratske partije socijalista Marta Štjepanović.
Neverovatno je da predsjednik odbora za ljudska prava, vjerovali li ne, dragi građani, na ovakav način govori o građanima ove države. Valjda smo svi jednaki u ovoj državi i svi uživamo ista prava. Očigledno u praksi to nije tako, zato i postoji ovaj zakon i zato treba da se usvoji cijeli set zakona da bi ovaj zakon mogao da se primijeni u praksi.
Daniel Kalezić iz nevladine organizacije Queer Montenegro, koja se bavi zaštitom prava LGBTQ osoba u Crnoj Gori, kaže za Radio Slobodna Evropa da poslanici DF-a godinama direktno šire mržnju prema seksualnim manjinama i zloupotrebljavaju njihova osnovna ljudska prava.
Kad god negdje procijene da mogu da nađu povoda da od onoga što jesu naša osnovna ljudska prava naprave diskusiju koja će de facto širiti mržnju, raspirivati mržnju i netrpljivost prema nama, oni to čine. Nažalost, ne samo prema nama. Vidjeli smo i izjave koje se tiču žena, prava žena, i vidimo jednu demonstraciju sile i jedno otvoreno nasilje. Jer ovo što oni rade je nasilje prema LGBT osobama, koje se dešava u parlamentu.
Kalezić kaže da predsjednik odbora za ljudska prava i poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović sa partijskim kolegama obmanjuje javnost.
Ono što rade trenutno u odnosu na ovaj zakon o kojem se diskutuje je to što govore na istinu. Dakle, ovaj zakon u jednom svom dijelu ne govori o usvajanju djece, već govori o potpuno drugim stvarima i predstavlja samo harmonizaciju povezanih zakona i uz njihovo usklađivanje sa zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola.
I u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava osuđuju poruke i govor poslanika Demokratskog fronta protiv LGBTQ zajednice u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler izjavio u razgovoru za austrijski radio da je u Bosni i Hercegovini na snazi de facto blokada najviših i najvažnijih institucija i da postoji mogućnost reakcije Europske unije. A najniže plate u Bosni i Hercegovini su oko 257 evra. Imaju ih kuvari, konobari, radnici u trgovačkom sektoru. Potrošačka korpa iznosi oko 1000 evra. Građani koji primaju minimalne plate kažu za Radio Slobodna Evropa kako su im one dovoljne samo za plaćanje režija i kupovinu najosnovnijih životnih namirnica. Priča Goran Katić.
Trgovkinja Leila iz Sarajeva mjesečno zarađuje oko 480 maraka ili 240 evra. Ona kaže za Radio Slobodna Evropa da joj je najteže što ne može djeci da obezbijedi ono što bi željela sa svojom platom, čija je osnovica 203 evra, što iznosi minimalac u Federaciji BiH, jednom od dva BiH entiteta. Prema zvaničnim podacima, ona pripada grupi od više od 260.000 radnika u Federaciji sa mjesečnim primanjima manjim od 325 evra. Najniže plate u cijeloj BiH su tokom oktobra imali radnici u zaštitnim i istražnim djelatnostima. Samo 257 evra, a potrošačke korpe u oba entiteta su skuplje od 1000 evra. Silvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa da su poslanici u parlamentu Federacije BiH podržali njihovu inicijativu za donošenje zakona o minimalnoj plati od 500 evra, te da bi već početkom 2022. godine ovo zakonsko rješenje moglo da zaživi.
Vlada Federacije ima dosta komotnog prostora u budžetu da onim poslodavcima koji nisu u poziciji da isplate ovoliku platu, dakle da uz dokazivanje da je to u takvim preduzećima nemoguće da im se to subvencionira.
Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH Adnan Smailbegović podsjeća da bi entitetska vlada do kraja godine trebalo da objavi uredbu koja bi stupila na snagu 1. januara, prema kojoj će minimalna plata iznositi 55% od prosječne, odnosno nešto više od 270 evra. Smailbegović ističe da minimalna plata ima socijalni i ekonomski aspekt.
Socijalni aspekt je taj da još uvijek, dakle, može radnik ili boraca da nekako preživije, da kažemo, tih primanja koje dobiju, dakle da je to neki socijalni minimum. I s druge strane, dakle, ekonomski, da ne ugrozi radna mjesta. Ova plata definitivno 1000 maraka, pogotovo sa ovim zakonskim rješenjima koje jesu, je dakle nešto što bi zasigurno ugrozilo značajan broj radnih mjesta.
U Republici Srpskoj minimalac iznosi 270 evra od 1. juna ove godine. Savez sindikata i Unija udruženja poslodavaca RS se nisu dogovorili oko njenog novog iznosa. Zato bi vlada do kraja godine trebalo da donese odluku o najnižoj plati. Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata, kaže da su oni bili spremni na kompromis i povećanje u dva koraka, ali da taj iznos bude najmanje 375 evra.
Sigurno će doći do povećanja najniže plate. Kažem, ponuda poslodavaca je bila 600 maraka koju mi nismo prihvatili. Očekujemo od vlade da da više, odnosno da ono što vlada predloži kao iznos najniže plate bude više od onoga što su poslodavci nudili.
Procjena sindikata je da bi oko 13.000 radnika u RS trebalo da prima najnižu platu, isključivo oni bez kvalifikacija i na najjednostavnijim poslovima. Stav poslodavaca u RS je da bi formula za najnižu platu trebalo da bude određena pravilnikom, kaže Saša Ačić, direktor Unije udruženja poslodavaca.
Ona mora biti bazirana na ključnim makroekonomskim indikatorima kao što su inflacija, rast prosječne plate i rast BDP-a.
U regionu najviši minimalac je u Hrvatskoj, 435 evra. U Srbiji iznosi 272, u Crnoj Gori 250, dok je u Sjevernoj Makedoniji 240 evra. Najniži iznos minimalne plate je na Kosovu, 170 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Usred uvođenja oštrih ograničenja, nekoliko zemalja u Europi prijavljuje sve više slučajeva lažnih COVID propusnica i potvrda o vakcinaciji, koje se čak nude i na društvenim mrežama, što pokazuje da je otpor prema vakcinama protiv COVID-19 i dalje prisutan, uprkos sve većoj zabrinutosti zbog širenja visoko prenosivog omikron soja, pišu svetski mediji. U Francuskoj su vlasti 20. decembra saopštile da su otkrile preko 180.000 lažnih COVID propusnica, dok je dan posle italijanska policija uhapsila nekoliko osoba za koje se sumnja da su uzimale novac za lažne vakcinacije. Događaji sugerišu da je otpor prema evropskim zahtevima vakcinacije i dalje značajan, ukazuje New York Times. Francuski ministar unutrašnjih poslova Gerald Darmanin rekao je ovog mjeseca da je otvoreno oko 400 istraga o mrežama ljudi za koje se sumnja da su davali lažne propusnice, uključujući neke povezane sa zdravstvenim radnicima. Francuski mediji su nedavno izvestili o nekoliko slučajeva lekara za koje se sumnja da su prodavali lažne COVID propusnice. Krajem prošle nedelje zvaničnici u Francuskoj najavili su da će uskoro samo vakcinisani imati pravo na COVID propusnice koje su potrebne za ulazak u restorane, kafiće i druga javna mesta. S druge strane, policija na Siciliji saopštila je 21. decembra da su u Palermu uhapšene tri osobe zbog optužbi za mito, proneveru i falsifikovanje službenih isprava. Među uhapšenima je medicinska sestra koja je, kako tvrdi policija, plaćena između 100 i 400 evra da bi se pretvarala da vakciniše ljude u centru za vakcinaciju kako bi mogli da dobiju zelene propusnice. Policijski udar na lažne propusnice dolazi u trenutku kada mnoge zemlje suočene s visoko prenosivim omikron sojem, koji se evropskim kontinentom širi brzinom munje, pooštravaju mere ograničenja, piše Washington Post. Prevaranti usmeravaju ljude na Facebooku da posete stranice koje tvrde da prodaju lažne COVID propusnice za one koji se nisu vakcinisali, ukazuje BBC, navodeći da je u jednom postu prodavac tvrdio da može da dostavi sertifikate iz 22 zemlje, uključujući Portugal, Francusku, Grčku, Španiju, Australiju, Letoniju, Maroko i Veliku Britaniju. Na dark webu COVID certifikati prodaju se zajedno s drogom, oružjem i ukradenom robom, a prodavci tvrde da pružaju dokumentaciju iz mnogih zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju. Ne samo da su nudili papirnate potvrde, već su, ukazuje BBC u svojoj istrazi, navodno mogli da omoguće aplikacije nacionalnih zdravstvenih ustanova sa QR kodovima, tvrdeći da rade s ljudima unutar zdravstvenih tela koje mogu da dodaju informacije u bazu podataka. BBC je također pronašao nekoliko Facebook postova povezanih s kanalima u aplikaciji za šifriranu razmenu poruka Telegram, koji nude prodaju COVID certifikata nevakcinisanim osobama. Analiza BBC-a i kompanije Checkpoint za cyberbezbednost pokazala je da je tokom 7 mjeseci između decembra 2020. i jula 2021. godine broj Telegram kanala koji nude COVID propusnice na više jezika porastao sa manje od 10 na preko 1000.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Vozač Zorana Babića pravosnažno osuđen na 4,5 godine zatvora za nesreću na naplatnoj rampi. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini najavio reakciju Brisela povodom blokade institucija u zemlji. Parlament Severne Makedonije potvrdio ostavku Zorana Zajeva. Vladimir Putin zatraži od Zapada da Rusiji odmah pruži bezbednosne garancije usred rastućih tenzija. U Srbiji sutra maksimalna dnevna 14 stepeni i oblačno. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa iz beogradskog studija. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Peđa Urošević. Prijetan dan.